habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida v o a oo idinka imanaysa washington. waa 3 bisha Sebtembar ee sanadka 2024 waa 4:20 waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha ka gaaban ee 16-19 mitrband iyo boggeyna internetka ee v o a somali com. idaacadda caawi dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawi dunida waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan hubka ay masar geysay soomaaliya iyo walaaca ay etoobiya ka muujisay.
hubkan hadda laleeyahay mashaarida geysay oo markabka saarna waa un kuwii oo kaleeto waxaa un haddeertan zaa'id ku ah qoriga oo taayirada laxo madfaca oo meesha maraya oo maarata sidaas ba aan u badnayn oo madaaficda waxaa waaye kuwo waxaa jira meelo dheer wax ka dilo, laakiin inta badan boqoryaha waxay saarnaayeen kuwii hore oo booqayaasha culus iyo
waxa kale oo dhegaysan doontaan barnaamijkii galka baarista oo toddobaadkan ku saabsan dhibaatada soomaalida bukaanka ah ee indiya caafimaadka u aada ka haysta heysta fiisaha.
marka dadkaas culayska intaa tiro leega nala ka daayo waxaan u sheegayaa fiqi waxaan u sheegayaa wasiirka arrimaha dibadda isagaa soomaaliya maanta ka ah arrintaa inuu wax ka qabto weeye, oo safaaradda hindiya ama diin la bedelay safiirkeeda waa in safiirka cusub oo la keenayo lagu booriyo uu ka hadlo safiirada soomaaliya ka hadleen oo dhibaatadana haysata ha laga hadlo oo ilaahay ha laga boqo oo dadkan masaakiinta ah oo lacagaha loo soo aruuriyo dhibaatada halkaa ku yimid oo qofal baaba shirinkii ka dhamaaday in haddana la dhibaateeyo oo meel usan u soco lagu lugooyo oo dadkiisi iyo dalkiisi laga habaabiyo qofka dadka halkaa jooga dadkoodii way dadka imaanaya.
sidoo kale waxaad maqli doontaan wararkii ugu dambeeyey shirka golaha guud ee qaramada midoobay ee new york ka socda, barnaamijkii amuuraha maraykanka iyo qodobo kale dhegeysan doontaan. marka horese kusoo dhawaada warkii dunida. madaxweynaha cusub ee sri lanka ayaa magacaabay golihiisa wasiirada maanta oo salaase ah ka hor doorashada baarlamaanka ee deg dega ah xilli uu isku diyaarinayo in uu dib u galo wadaxaajood uu dib ula galo sanduuqa caalamiga ee lacagta adduunka kaasoo ku saabsan arrimaha la xidhiidha dhaqaalaha dalkaasi oo hore u burburay. madaxweyne desaniyaki oo ka tirsan jabhadda xoreynta dadka ee g v b ayaa xilka loo dhaariyey isniintii shalay kadib markii uu si weyn ugu guuleystay codbixintii madaxtinimada ee dhacday sabtidii. xisbigiisa hore ee xagjirka ah ayaa hadda 3 xildhibaan oo keliya ku leh baarlamaanka sri lanka oo ka kooban 250 xubnood, laakiin taageerada madaxweynaha cusub ayaa kor u kacday kadib dhaqaale xumo dhacday sanadkii 2020 taasoo saameysay malaayiin shacabka dalkaasi ah. dhibaatada sri lanka waxa ay fursad siisay madaxweynaha cusub ee desaniyaki kadib markii uu ballan qaaday in uu beddelo dhaqanka siyaasadeed ee musuqmaasuqa ah ee dalkaasi ka jiray. madaxweynaha cusub ee sri lanka ayaa ka adkaaday 830 musharax oo kale si uu ugu guuleysto codbixintii madaxtinimada ee sabtidii isagoo helay in ka badan 1,200,000 oo cod marka loo eego murashaxii ugu dhowaa. saraakiisha caafimaadka ee lubnaan ayaa maantoo salaasaha sheegay in 2 maalmood oo duqeymo cirka ah oo ay qaaday israa'iil ay ku dhinteen ugu yaraan 518 qof. israa'iil ayaa duqeymo dhowr ah ka fulisay koonfurta lubnaan iyadoo duqeymo ay ku sheegtay in ay ku beegsanaysay bartilmaameedyada xisbullah oo ay ku jiraan dagaalyahaano ku lug lahaa gantaalo lagu garaacay waqooyiga israa'iil. xisbullah ayaa sheegtay in gantaalka ay riday salaasada maanta oo ku jiray beegsiga saldhigyada ciidamada israa'iil. afhayeen u hadlay hay-adda qaramada midoobey u qaabilsan qaxootiga ayaa warbaahinta u sheegay in 19 kun oo qof oo ku nool lubnaan lagu qasbay in ay guryahooda ka baxaan, waxaana la filayaa in tiradaasi ay kor u kacdo. afhayeenka hay-adda qaxootiga qaramada midoobey ayaa ku tilmaamay xaaladda mid aad looga naxo. madaxa xuquuqul insaanka ee qaramada midoobey Volker Turk ayaa ugu baaqay cid kasta oo saameyn ku leh gobolka in ay sameeyaan wax kasta oo awooddooda ah si ay u xaqiijiyaan ixtiraamka buuxa ee sharciga caalamiga ah, sida uu sheegay afhayeenka qaramada midoobey. mas-uuliyiinta dalka Sweden ayaa maanta oo salaase ah sheegay in Iiraan ay jabsatay adeega fariimaha qoraalka ah sanadkii hore, waxayna soo dirtay kumanaan fariimo ah oo ay ugu baaqayso dadka Sweden u dhashay in ay ka aargutaan kuwa qur'aanka gubaya. sanadkii 2023 shakhsiyaad ku nool dalka Sweden ayaa dhowr jeer meel fagaara ku gubay kitaabka Qur'aanka Kariimka ah taasoo caro xoogan ka dhalisay dunida muslimka iyadoo cabsii laga qabo weeraro kaga yimaada kooxaha xag jirka ah Sweden ayaa sanadkii hore sara u qaaday digniinta argagixisnimo ee ka dhalatay gubista kitaabka Qur'aanka Kariimka ah warbixin kale oo ay soo saartay xeer ilaalinta Sweden ayaa lagu sheegay in baaritaanku uu muujinayo in dawladda Iran ay soo maraysay ilaalada kacaanka Islaamiga ee Iran si ay u fuliso qorshaha jabsashada xogta dalkaasi Sweden intaasina dhegeystayaal waxay noogu idil warkii caalamka halka dhigisaan nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee daacadda V O A wasiirka arrimaha dibadda ee Itoobiya ayaa ka digay in saanada military ee ay Masar geysay Soomaaliya ay sii xumeyn karto xaaladda amaan ee aan cagaha adag ku taagneyn ee gobolka isla markaana ay suurtagal tahay in hubkaasi uu gacanta u galo argagixisada warbixin ayaa arrintaasi ka qortay wakaaladda wararka Reuters waxa ay noo haya Maxamed Olaad Xasan
hadalka ka soo yeeray wasiirka arrimaha dibadda ee Ethiopia Taye Selassie ayaa ku soo beegmaya maalin kadib markii markab military oo kuwa xamuulka qaada oo ay Masar leedahay uu shixnadii labaad oo huba geeyay Soomaaliya hubkan ayaa waxa ku jira qoryaha lidka diyaaradaha iyo madaafiicda goobta shixnadii tan ka horreysay ayay Masar geysay Soomaaliya 27kii bishii August diyaaradda military oo Masar ay leedahay ayaa garoonka diyaaradaha Aden Cade ee Muqdisho ka dejisay hubkaasi iyo rasaas hubkan ayay Masar geysay Soomaaliya kadib heshiiskii iskaashiga military ee ay labada dal wada saxiixdeen bishii August ee sanadkan dawladda Masar ayaa xaqiijisay inay geysay shixnadan hubka ah Soomaaliya qoraal uu soo saaray Ambassador Tamin Khalaf oo ah afayeenka rasmiga ah ee wasaaradda arrimaha dibadda ee Masar ayuu ku yiri iyada oo laga duulayo qaabka ay Masar u taageerayso dadaalada Soomaaliya ay ugu jirto xaqiijinta amniga iyo xasiloonida la dagaalanka argagixisada iyo ilaalinta madaxbanaanideeda midnimadeeda iyo wadajirkeeda dhuleed shixnada mucaawina ah oo ay Masar ugu deeqday ciidanka Soomaaliya ayaa gaartay caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho iyadoo ujeeddaduna ay tahay buu yiri in la taageero lana dhiso awoodda ciidanka Soomaaliya sida ay baahisay wakaaladda wararka ee Ethiopia wasiirka arrimaha dibadda ee Ethiopia Taye Selassie ayaa sheegay inuu ka walaacsan yahay in saadka ay bixiyaan ciidamada shisheeye ay sii xumeyn doonto ammaanka jilicsan oo uu hubkaasi ku dambeyn doono sida uu hadalka u dhigay gacanta argagixisada Soomaaliya Taye ayaa hadalkan ka sheegay kulan uu New York kula yeeshay Rosemary Di Carlo, kaaliyaha xogayaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan dhismaha nabadda iyo siyaasadda. Dhinaca kale, wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya, Axmed Macalin Fiqi, oo la hadlayay Reuters isagoo ka jawaabaya walaaca Ethiopia ee hubka ay Masar siisay Soomaaliya, ayaa ku eedeeyay Ethiopia inay hub sharci darro ah soo gelisay Soomaaliya. Axmed Macalin Fiqi ayaa ku tilmaamay hadallada Ethiopia kuwa ay ku doonayso inay ku qariso hubka sharci darrada ah ee laga soo geliyo Soomaaliya xuduudda Ethiopia. kaasoo u gacan gala shacabka iyo argagixisada sidoo hadalka u dhigay qoraal uu soo dhigay bogga X wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya Abdul Qadir Maxamed Nuur oo la socday sawir uu dhabarkiisa ka muuqday isagoo eegaya marka Masar ay leedahay oo taagan dekedda Muqdisho isagoo dhinaca taagan yahay taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya General Ibrahim Sheikh Muhyiddin ayuu ku yiri Soomaaliya waxay ka gudubtay heerkii wax loo yeerinayay ama ay xaqiijin ka sugeysay cid kale waan garanaynaa maslaxadayada waxaan kala dooran doonaa xulafadayada iyo cadawgeena way mahadsan tahay Masar ayuu yiri wasiirka gaashaandhigga dawladdu wali faahfaahin buuxda kama bixin hubka ay Masar geysay Soomaaliya laakiin muqaalo ay dad shacab ka duubeen gaadiid galbinayay shixdada hubka oo marayay wadooyinka magaalada Muqdisho ayaa waxaa ka muuqday qoryaha lidka diyuuradaha iyo madaafiicda goobta ee gawaaridu jiido Kornel Cabdullaahi Cali Mucow waa qabiir ka faallooda arrimaha amniga iyo ciidamada horeyna ula soo shaqeeyay wasiirdoonka Soomaaliya waxaan weydiiyey nooca hubka muuqaaladiisa lagu baahiyay baraha bulshada
yaa hubkan hadda la leeyahay mashaarida geysay oo markabka saarna waan kuwii oo kaleeta waxa un hadda tanjaa'idka qoriga oo taayirada lahu madfaca oo meesha maray oo maarta sidaas baan u badnayn oo madaafiicda waxa waaye kuwa waxaa jira meelo dheer wax ka dilo laakiin inta badan boqoryaha waxay saarnaayeen kuwii hore oo boobayaasha culus iyo muxuu ahay dhashiikayaal iyo rasaas iyo oo sanaadir ku jirtay iyo gaadiidka ciidankii waxaa sheebahayna hub weyn oo haddeertan la yiraahdo muxuu ahay dowladda Ethiopia oo kale lagula dagaalami karaa oo lagu weerari karaa inuu soo degay umalayn maayo hal markab noomaba ku filleen maalta Ethiopia lagula dagaalamo.
Ethiopia laftirkeeda muddadii 30 sano ka badnayd ee burburka Soomaaliya dowladdiisan bay ahayd, hub bay sameynaysay, hubna way soo dhoofsanaysay. Marka maxaa hubkan hadda Soomaaliya ciidamada lagu taageerayo, maxaa warwarka inta la keeno oo dowladda Ethiopia ay walaacago muujinaysa?
Ethiopia iyada Soomaaliya ka hub badan oo maarta diyaarado dagaal iyo helikoptero iyo gantaallo iyo haystaan iyo madaafiicda goobta iyo ciidan oo organicdiisa ay u dhisan tahay sidii muxuu ahay ciidanka conventionalka. Hubkaani haddeertan Soomaaliya ay keentay kal hore buu imaan jiray. Intiisa badan wuxuu ahaa hub fudud oo maaragtay in ay baabuurta armariga oo taayarada leh ay maaragtay ay ku jiraan. Marka waxaa hub loogu talagalay in argagixisadee muxuu ahay lagula dagaalamo. Waana maaragtay dowladaha caalamka oo dhan ayaa maaragtay inta badan European Unionka iyo Mareykanka iyo maxaan ku yiraahdaa iyo Masar oo hadda kusoo biirto kal ka horeba xataa ay tababaro u aadi jireen muxuu ahay saraakiisha Soomaaliya ayaa maaragtay kusoo biirtay oo hubkaa ku caawintay Soomaaliya. Marka hubkan ma ahayn hub waxyeelaynaya Ethiopia ama Ethiopia loogu talagalay in loogu duulo way ogtahay, laakiin se siyaasaday ka wadaa sida ay dadka iyo caalamka dhan uu ogyahay hubka ugu badnaa ee Soomaaliya soo galay civil war-kii muxuu ahay markii burburka uu dhacay ilaa maantadan la joogo kuwii ugu dambeeyey haddeertan boox ay kasoo gudbeen waxaa waddanka soo gelinaya waxay ahayn Ethiopia.
Hubkan markaad aragtay wadooyinka magaalada Muqdisho dadweynaha ay qaarkood muqaalo kasoo duubeen, inkastoo dowladdu aanu faahfaahin waxa ay tahay, haddana dadka khubarada militariga iyo ammaanka way arkayeen hubka nooca meesha marayay inta laga arkay. Ma yahay hub hadda anfacaya ciidanka xoogga dalka Soomaaliya?
Wuu anfacaya. Soomaaliya ciidankeeda xoogga dalka waxa uu ku jiraa guerrilla warfare oo ku jira ciidan guurguuraayo argagixisada ka daba guuraayo oo la dagaalamayo waaye 2007 ilaa haddeertan ayuu maarta dagaalkan uu socday oo argagixisada lala dagaalamayo. Marka waa hub iyaga anfacaya oo dagaalka noocaas anfacaya, laakiinse hub haddeertan oo Ethiopia muxuu amnigeeda khatar gelinaya ma ahayn.
Koronel Mucu, marka Soomaaliya cunuqabateyntii hubka laga qaaday, Masarna hubkan bay keentay oo hadda aad loo hadalhay, waa markii labaad oo hub Masar ay keenayso. Marka xiriirka ka dhexeeya cunuqabateyntii laga qaaday Soomaaliya iyo hubkan Masar ay soo gelisay wadanka?
Waa sidaas. Waxa waaye cunuqabateynta laga qaaday macnaheeda waxa waaye Soomaaliya inay yeelato ciidan difaaca muxuu ahay la dagaalama argagixisada oo waddankan amni kusoo celiya xuduudadeedana ay difaacato. Waa mid caalamka oo dhan oo maaragtay uu ku taageersan yahay meel kastayna Soomaaliya hub kasoo iibsan kartaa.
Bishii December ee sanadkii 2023 ayaa Soomaaliya laga qaaday cunuqabateyntii hubka ee SRI 30 sano. Kulan golaha amaanka ee qaramada midoobay ay ku yeesheen ayaa si aqlabiyad leh loogu codeeyey in meesha laga saaro xayiraadii hubka ee SRI Soomaaliya ilaa sanadkii 2029. Golaha amaanka ayaa xilligaasi cunuqabateynta la saaray Soomaaliya qaraarkooda ku sheegay in looga hortegayay qulqulka hubka ee dalka xilli dagaalo ahli ah ay ka jireen, kuwaas oo ka dhashay markii meesha laga saaray dowladdii uu hogaaminayay hogaamiyihii militariga Maxamed Siyaad Barre. Dadaallo isdabajooga oo kasoo bilowday sanadkii 2012 ayay Soomaaliya ku guuleysatay in cunuqabateynta laga qaado, iyadoo ku andacoonaysay inuu dalku helo hub uu ku qalabeeyo ciidamadiisa si uu uga adkaado kooxda Al-Shabaab oo muddo 15 sano ka badan dagaal kala soo horjeeda dowladda iyo ciidamada shisheeye ee ku sugan Soomaaliya. Bishii Janaayo, Ethiopia oo aan bad lahayn ayaa ogolaatay in 20 kilomitir oo xeeba ka kiraysato Somaliland oo aan haysan aqoonsi caalami ah tan iyo 1919-kiina ka madax bannaanayd maamulka Muqdisho, dastuurka Soomaaliyana uu u arko qayb ka mida Soomaaliya. Ethiopia ayaa waxaa Soomaaliya ka jooga 3,000 oo askari oo qayb ka ah howlgalka nabad ilaalinta midooda Afrika ee ADMIS, halka qiyaastii 5,000 ilaa 7,000 oo askari oo kalena ay Soomaaliya ku joogaan heshiis ay Ethiopia ku sheegtay is-afgarad labada waddan dhex maray. Dowladda Soomaaliya ayaa heshiiska Somaliland iyo Ethiopia ugu yeertay xadgudub ka dhanaan madax banaanideeda iyo qaranimadeeda, waxayna sheegtay inay doonayso in dhammaan ciidamadii Ethiopia ka baxaan dalka dhammaadka sanadka haddii Ethiopia aysan ka noqon heshiiskaasi ay Somaliland la gashay. Masar ayaa dhinaca kale ku yaboohday ciidamo qayb ka noqda howlgalka cusub ee nabad ilaalinta ee Soomaaliya. خلاف كسوماليا إثيوبيا أو لغو حلين وعيد ذال دحادين أو وسميه تركيغا أو أي كدعين لبوريك أو وضا هذا لغول درستيا أيا دينا عاه كله آد إسوغو سودوي سوماليا إيا مصر أو مدسان ذا كل مرانساني إثيوبيا بيحرين كوين أي أد السبابة كدستي وبيك النايل
هذا يوماتي محمد علاد حسن وكاد كلا سعطان والانتاف سوماليا VOA حقيقة جودة قرمة مدوبي أنطونيو غوتيريز أي أشياء هو جامياش عالم كأك طيب قرية شركة قلها جودة قرمة مدوبي إن حالدة الدنيا دوايتها ميت عن لسي أجن كرين غوتيريز أي يلي سيدان كمسي سعكرن وحانو أشياء إن يجرتو هير إصلاح حساب تن لآن أو أي درمين دولتها قاركو تاسو سياسة أهان أن لدفاع كرين دمير أهان أن اللود القادم كرين Antonio Guterres xogeyaha guud ee qaramada midoobay ayaa hadalkan jeediyay isagoo tixraacaya dagaalada ka socda Ukraine iyo Gaza iyo iskoorimaadyada geeska Afrika iyo meelo kale oo ka baxsanba. Guterres inkastoo uusan Carabaabin waxa uu xanaantay kuwa uu ku sheegay in ay ku xadgudbeen sharciyada caalamiga ah iyo ahdiga qaramada midoobay oo ay sababeen dhibaato aan la soo koobi karin. Hadaba wararkii ugu dambeeyay ee shirka golaha guud ee qaramada midoobay ayaa Falastiin Axmed Iimaan oo Washington joogta waxa ay ka wareystay Saara Cabdi Axmed oo New York ku sugan oo soo tabinaysa wararka shirka ee sanadkan
mahadsanid Falastiin shirkii uu furmay shirka 79aad ee golaha guud ee qaramada midoobay sida aad sheegtayba een 193 wadan ee kamida golahan ayaa hoggaamiyashooda inta badan iyo diblomaasiyinka kala socda guud ahaan caalamka ay kaga qayb galayaan shirkan een waxyaabaha ugu badan ee diirada lagu saarayna sida aad sheegtayba waxa ay ku saabsan tahay arinta bariga dhexe oo cabsi weyn hoggaamiyasha dunidu ay ka qabaan oo si weyn looga hadlayo marka maanta waxa een hadlay oo qodobadiisi een ugu dambeeyay intii madaxweyne uu ahaa dalkan Mareykanka ka ku soo gabagabeeyay madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden waxa uuna ka hadlay arinta bariga dhexe oo si gaar ah u sheegay in Mareykanka ay u taabanayso isla markaana guud ahaan cabsida laga qabo wuxuu ka hadlay madaxda kale caalamka base uu aragtay in arintaas ay ku sii baahi karto gobolka intiisa kaleeto
in Soomaaliya kamida madaxda ka qayb galaysa kulankan yaa uga qayb galaya dawladda Soomaaliya goorma sala filaya inay hadlaan
Falastiin waxa jooga halkan ee ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya ee Hamza Cabdi Barre iyo sidoo kale to wafdi wasiirro ay ka mid yihiin oo ku helinaya socdaalkiisa waxa ay u joogan magaalada New York dabcan inay shirkan ka qayb galaan ee maalinta Jimcaha ee 27ka bisha ay tahay ayaa ra'iisul wasaar Hamza uu khudbad ka jeedin doonaa shirka golaha guud ee qaramada midoobay inta ka horeysa wasiirada la socda ayaa kulamo gaar gaar ah lahaa ee waxa xusid mudan in xaalayto wasiirka arrimaha dibadda Axmed Macallin Fiqi uu la yeeshay shalay gelin dambeeyto kulan wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka Masar iyo Suudaan iyo sidoo kale Eritrea aan iraahde waxana dhinacyadu dabcan ay ka hadleen khilaafka gobolka sida wararku ay sheegayaan balse xaalay wasiirka maran la kulmay oo aan si toos ah u weydiiyay wuxuu ii sheegay in ay gadaal ka hadli doonaan balse ujeedadu ay taasi ka fogeen kulankoodu wuxuu ahaa kulan la baahiyo oo qaar ka mid ah warbaahinta lagu arkay sidoo kale to marka guud ahaanba arinta shirkan muhiimadda uu leeyahay sanadkan kalfadhigan 79aad ama madaxda dunida oo dhan isha ay ku hayaan waa arinka ku saleysan dagaalka bariga dhexe cabsidiisa dabcan waxa kale to jirto ayadana taagan xaaladda Suudaan oo qallafsan waxa kale oo jirta arinta Ukraine oo ayadana muddo soo jiitamaysay marka xal in la helo ayay madaxda caalamku kulankan inta uu socdo ay si guud uga wada hadli doonaan kasoo wadamada dhibaatooyinka ama xaaladaha sida gaarka ayagu u haysto ay ka hadli doonaan marka laga soo tago
Soomaaliya gar ahaan maxay deerada ku saari doonta khudbada ra'iisul wasaaruhu uu ka jeedin doono golaha guud ee loo dhanyahay wax xogama ka heshi laha
Soomaaliya dhinacyada amaanka ayay ka hadli doontaa waxay ka hadli doontaa sidoo kale arrimaha horumarka waxyaabaha laga sameeyay muddooyinkii ugu dambeeyay xiisadda gobolka ee waqtigan ba muuqanaysa wararka qaar way sheegeen inuu ka hadli doono ra'iisul wasaaraha waxa jiri doona arinta ku saleysan xataa isbeddelka cimilada oo wasiirka waxa la socda dhinaca cimilada dawladda federaalka ee Soomaaliya marka waxyaabaha kala gedisan oo amaan baaritaanka ugu horeeyo iyo sidoo kale dagaalka al-shabaab ee dowladdu ay ku jirto ayaa qaybta ugu muhiimsan ee Soomaaliya ka hadli doonto kamida sanadkan.
Aad ayuu maasantahay Saare Cabdi Axmed oo magaalada New York ku sugan ayaa ahayd oo u warramisay Falastiin Axmed Iimaan oo ku sugan magaalada Washington. Halkaad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee V O A. Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa ku baaqay in la qaado cunuqabateynta Mareykanka ee xanibaysa qaar ka mid ah iibsashada hubka iyo qalabka difaaca ee dalkiisa iyo tallaabooyin kale ee hal dhinac ka socda ah. Warbixin ay arrintan ka qortay wakaaladda wararka Reuters waxa ay noo soo koobaysaa Aasha Ibrahim Aadan.
Erdogan ayaa xayiraadahan waxa uu ku sheegay in ay caqabad ku yihiin awoodda ay labada dal ee xulafada NATO ah ku gaari karaan bartilmaameedyadooda ganacsi. Xiriirka u dhexeeya Ankara iyo Washington ayaa sanadihii la soo dhaafay aad u xumaaday sababo la xiriira arrimo ay ka mid yihiin ku kala aragti duwanaanshiyaha siyaasadda bariga Mediterranean-ka, Suuriya iyo Gaza. Waxaa sidoo kale ay ku kala tageen soo iibsashada xukuumadda Ankara ee nidaamka difaaca hawada ee Ruushka ee S-400, taas oo dhalisay in Mareykanka uu cunuqabateyn saaro Turkiya sanadkii 2019 lagana saaro barnaamijka diyaaradaha dagaalka ee F-35. Hase yeeshee, kadib Ankara waxa ay xaqiijisay inay Washington ka soo iibsato 40 diyaaradaha F-16 ah iyo 79 qalab kale oo casri ah. Heshiiska ayaa la ansixiyay kadib markii Turkiga uu ogolaaday dalabka Sweden ee ku aadan ku biiritaanka xulafada NATO, taas oo hoggaamisay in xiriirka uu soo hagaago. Ankara iyo Washington waxa ay leeyihiin yool fog oo ah $100 bilyan Mareykanka ah oo ganacsi laba geesood ah, taas oo aad uga badan ganacsigii sanadkii 2023 oo ahaa $30 bilyan. Intii lagu guda jiray booqashadii New York ee golaha guud ee qaramada midoobay, Erdogan waxa uu sheegay ganacsatada Turkiga iyo Mareykanka in inkasta oo uu rumaysan yahay in hadafkaasi uu suurtagal yahay in la gaaro, haddana iskaashiga dhinaca difaaca uu sidoo hadalka u dhigay hoos u dhacay sababo la xiriira xayiraadaha. Tallaabooyinka halka dhinaca sida canshuuraha dheeraadka ah ee qaybaha birta iyo aluminiumka, baaritaanada iyo cunuqabateynta Katsa waxa ay u baahan yihiin in la baabi'iyo, ayuu yiri Isniintii isaga oo tix raacaya Katsa oo laga soo gaabiyey ka hortaga cadowga Mareykanka iyada oo la adeegsanayo xeerar cunuqabateyn. Waxaan rajaynayaa in aan bog cusub furnay kadib mashruucii casriyeynta ee F-16. Waxaan rajaynayaa in xayiraadaha dhoofinta ee dhinacan si joogto ah loo qaado, ayuu Erdogan ku daray. Waxa uu sidoo kale sheegay in Turkigu uu faa'iido u leeyahay socodka sahayda, isagoo tusaale u soo qaatay iskaashiga xagga wax soo saarka iyo soo iibinta rasaasta 155 mm oo muhiim u ah dagaalka Ukrain iyo Ruushka. Washington ayaa sidoo kale cunuqabateyn ku soo rogtay dhowr qof oo u dhashay dalka Turkiya iyo sidoo kale shirkado laga leeyahay dalka Turkiya oo lagu eedeeyay in ay jabinayaan cunuqabateynta ka dhanka ah Ruushka. Turkiga ayaa taageera Ukrain, balse waxa uu ka soo horjeedaa cunuqabateynta Ruushka, inkastoo uu sheegay inaan lagu jabin doonin dhulka Turkiga. Kasokow diyaaradaha F-16, Turkigu waxa uu sidoo kale daneynayaa dayuuradaha Eurofighter Typhoon ee Jarmalka, Britain iyo Spain, balse waxa uu ka cawday horusocod la'aan ka dhalatay diidmada Berlin. Isniintii, Erdogan waxa uu magaalada New York ee dalkan Mareykanka kula kulmay ra'iisul wasaaraha dalka Jarmalka, Olaf Scholz, sida uu sheegay xafiiskiisa, isagoo intaasi ku daray inuu u gudbiyey in xukuumadda Ankara ay diyaar u tahay in ay horumariso iskaashiga dhinac walba iyo ka faa'iideysiga fursadaha wadajirka ah ee faa'iidada u leh labada dhinac.
Adeeyuma santay Aashay Baahim Adan oo rubixintaasi inala socodsiinay salkad kala socodsiinay waa laanta af Soomaaliga ee V O A. halka dib isla nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee V O A. إسرائيل أيا قاضي وير الروع الصب وحق عركة آه ويلبك ستي أرورك حزب الله يدلك لبنان ويركا أيا شلي وحا كل انتي ويران أفر بقول إيا سغاشن قف وحانا كل داوعمي دادك بدن كن يلح بقول سيدا أيا لغسو حكتي وزارة عفماتك لبنان وريا بيو دي كونغرس كا كاترين جيبسون أيا كسو ورم إيسا إن ويراردن أودن بي أي كرو قاضيان عبسيدا لغقبو إن دقال كو وكوفا فو قبل كودن محمد عبد شنديري أيا ففاين تنوهاية
Israel ayaa lagu soo warramayaa in isniintii shalay ay duqeysay in ka badan 800 oo bartilmaameed goobahaasi oo ay ku jirtay magaalada xarunta dalka ee Beirut arintaasi oo keentay in kumanaan qof ay cararaan Israel ayaa sheegtay in aanankeeda difaac uu qabtay gantaalka ka yimid dhinaca Lubnaan hase yeeshee cabsida ayaa sii kordhaysa in dagaalku ku faafo gobolka oo dhan Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa warfadiyeyna ku sugnaa aqalka cad u sheegay in Mareykanku la shaqeynayo dalalka ay wada shaqeynta leeyihiin ee gobolka
working to de-escalate in a way that allows people to return to their homes safely.
Waxaan ka shaqeynaynaa xisad qaboojin si aan ugu ogolaano in dadku ay guriyahooda ku noqdaan ayuu yiri. Todobaadkii hore Israa'il ayaa qaaday hawlgal khaarijisa iyadoo adeegsanaysa qalabka fariimaha la isugu diray pagers-ka loo yaqaan kuwaas oo ku qarxay dadkii watay oo ay ku jiraan xubno Hizbullah ka tirsan ururkaas oo dawladda Mareykanka ay u aqoonsan tahay urur ka xiso. Ra'iisul wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu ayaa sheegay inuu sii wadi doono ololaha militariga ee dalkiisu uu wado.
Anagu lama xakiim la yum, anagu maqdimim uto. Bixul makom.
Ma sugeyno khatar ee waan sii filaynaa meel kasta, dhisma kasta iyo xilli kasta. Waan ka takhallusaynaa saraakiishooda sarsare, waan ka takhallusaynaa argagixisada, waan baabi'inaynaa gantaalada wax badanna way soo socdaan ayuu yiri. Weeraradan xagga cirka Israa'il ayaa keenay in xukuumadda Lubnaan ay kulan degdeg ah qabato qaramada midoobayna ay arintaasii digniin ka soo saarto waa kan Cimraan Rida ku xigeenka suduwaha gaarka ah ee qaramada midoobay ee arrimaha Lubnaan
Hizbullah mid ka ween le shagaret emtsaa le khimaay
waxaan aragnay toddobaadkii hore waxa uu ahaa wax weyn bay ahayd dhibta dadka soo gaaray mid weyn bay ahayd ayuu yiri iyadoo aqalka cad uu isniintii sheegay inuu sii wadayo inuu helo xal diblomaasiyadeed ayaa mid ka mid ah falanqeeyaasha uu VOA da u sheegay in xabad joojin kara dad dagaalka qasay sanadka ku dhow una dhaxay Israel iyo Hamas aan u ekeyn mid soo afjarmaya waa kan Nimrod Goran oo ka tirsan macadka bariga dhexe
what we've seen over the last week has been dramatic
xabad joojin laga yaabo inay qasay ka dhacdo hadda xal ma aha waayo maba dhacayso marka waxay la tahay in diblomaasiyadda Mareykanku aanay cadeyn sidii ay ku guuleysan lahayd ayuu yiri dagaalka ayaa soo bilowday markii ururka Hamas oo Mareykanku uu urur gixiso oo qoonsan yahay uu weeraray Israa'il weerarkaasna ay ku dhinteen dad ka badan ku qof 250 kalena la haystay loo kaxaystay sida Israa'il sheegtay jawaabti militariga Israa'il ayaa keentay dhimashada dad ka badan 140 oo qasa ku noolaa sida wasaaradda caafimaadka ee Gaza laga soo xigtay
aad ayuu mahadsan yahay maxamed cabdi xasan sandheere oo nala socodsiinayay warbixintaas halka kala socodsiinna waa laanta soomaaliga ee VOA haatanna dhegeystayaal ku soo dhawaada xubintii galka baarista waxaa nala socodsiinaya Jaafar Kukay
India waxaa hadda ku sugan kumanaan Soomaali ah oo caafimaad u raadsaday boqolal kalena waxa ay safaf dhaadheer ugu jiraan inay dalku galka wadankaasi ka qaataan safaaradaha Delhi ee Addis Ababa iyo Nairobi muddada oo ku dheeratay awadeed dad badan ayaa magaalooyinkaasi ku geeriyooday intii ay fiisaha sugayeen haddaba maxaa u sababa in bukaanka baasaboorka Soomaaliga ah sita aanay durbaba helin fiisaha maxaa sakeenay in safaaradda India ee Ethiopia ay Soomaalida ka hor istaagto inay u socdaalaan magaalada Hyderabad oo ay ku qasabto inay u dhoofaan Delhi su'aalahaasi iyo arrimo kale ba waxaad kaga bogan doontaan barnaamijka galka soo dhawaada dadtiradooda lagu qiyaasay 60 ilaa 100 ayaa maalin walba socdaal caafimaad ugu ambabaxa dhinaca waddanka India waxa intooda badan ka dhoofaan dalka Ethiopia kadib markii Delhi ay Soomaalida u astaysay inay fiisaha ka qaataan safaaradeeda Addis Ababa waxaa jirta qayb kale oo ka dhoofta magaalada Nairobi kuwa kalena waxa ay sii maraan magaalooyin kale tirada aanu sheegnay waa kaliya Soomaalida ku dhoofaysa baasaboorka Soomaaliga dadku waxa ay ka cabanayaan faquuq iyo takoor loogu geysto safaaradda India ee Addis Ababa fiisaha waxa aalaaba lagu helaa ugu badnaan 3 maalmood laakiin Soomaalida dadkaasi kama mid aha inta aanan u gudagelin dhibaatada ay Soomaalida India caafimaadka u raadsata ka sheeganayaan bal marka hore dul istaagno xanuunada ugu badan ee ay Soomaalidu dawada ugu doonato isbitaalada India iyo meelaha ay ka yimaadaan Ismaaciil Ibrahim waxa uu ka tirsan yahay shirkadda daryeelka caafimaadka ee India Soomaaliya.
Intooda badan waxay ka yimaadaan Soomaaliya, ay ka soo marayo Addis Ababa, Ethiopia, halkaas ay fiisa u raadsadaan. Soomaali kale ayagana xajirta dibadaha ka yimaado sida Mareykanka, Zambia, Uganda, Kenya, iyo meelo badan ka yimaadeen. Laakiin intooda badan waxay ka yimaadeen Soomaaliya. Waxay u yimaadeen xanuuno aad u tiro badan u yimaadeen kansarka, sida beerista ilmaha, barnaamijka la dhaho IVF-ta, iyo xanuuno intaas la mid ah, iyo bedelitaanka xubnaha sida kiliyaha, talaalista kiliyaha iyo beerka.
Muddooyinkii u dambeeyey waxaa aad u kordhay Soomaalida laga helayo xanuunka kansarka, waana kuwa ugu badan ee India loo xawilo. Haddaba su'aashu waxa ay tahay, maxaa isbedelay oo keenay in dadka xanuunkaasi qaba ay kordhaan? Waa kan wasiirka caafimaadka Soomaaliya, Dr. Cali Xaaji Aadan Abuukar.
Kansarka awoodda loo leeyahay in la diagnose gareeyo oo kansar inuu jiro la ogaado, awoodda loo leeyahay way soo korortay. Caafimaadka Soomaaliya horumar u sameynaya, aqoonta way soo kordhaysaa. Qalab oo maaragtay CT scan MRI aan hore u jirjirinaa maaragtay la helay. Hadda waxaa soo badanaya dhakhaatiirta ku takhasustay pathology-ga oo pathologist-yaasha dalka ku soo batay oo awood u leh inay sambal qaadaan oo xaqiijiyaan kansar inuu yahay waxa inuusan ahayn. Waxaa soo dhan markii hore ma jiri jirin. Marka awoodda in cudurkii la ogaadana way soo badatay. Dabcan in cudurkii inuu soo kordhayna way dhici kartaa oo maaragtay hadda daraasad rasmi ah ma hayno. Laakiin in maaragtay factors jiro ay sababeen inuu cudurka soo kordhana oo wax dhici kara iyadana.
Maadaama dadka u dhoofaya India ay caafimaad ugu socdaan, qaarkoodna ay xaaladoodu aad u daran tahay una baahan tahay in dareen gaara loo lahaado, ayaa xogta aanu helayno waxa ay sheegaysaa in muddada ay dadka xanuunsanaya dalku galka ku helaan ay mararka qaar gaarto bil iyo ka badan. Qofkii nasiib leh ayaa 10 maalmood ay howluhu ugu dhammaadaan. Intaasi waxaa sii dheer iska daba noqodka, isbuurashada iyo kallahaada joogtada ah. Cabdiweli Daahir waxa uu ku sugan yahay magaalada Addis Ababa, dhowaan ayuuna helay dalku galka India, wuxuu nala wadaagayaa wixii uu meesha ku arkay.
Marka meesha tagayay, dadkii ay ku dhacdaan kamid ahay iyo shaqada socoto in nagala joojiyo liraa ka ceebaxa. Waxaa kaloo nio meesha ka jiro in dadka aana luuqad aqoono kale oo meesha nio howlaaluush iyo dhibaato iska dabuuriya la marsay mafahanta. Qola visa application waxaa la yiraa buuxbuuxini ayaday qolada safaaraddii u dhexeeyaan, ayadoo ajensiyadii annaga ay dokumentigina soo siiyeen u sax yahay. Sometimes waxaa dhaca in ay ku dhahaan ilaa tan qaado micna lacagaa lagaa rabaa. Qofkii wax looga jagaysan kara anoo kale hadda qofka ugu fududaayo kalaan lamid ahay 10 cishaana aan walaygu soo saaray mafahanta. Hal xaba hadda laygu soo celin, hadday noqoto bag statementigii, hadday noqoto warqadda CD ee Soomaaliya, hadday noqoto yellow fever, waxyo dhan maaragtay xataa citationkii liiga soo diray Hindiya wax iga dhimanaa malaabana 10 days ay u qaadatay 10 days mafahanta.
Dadka qaar ayay naftu dhaafin weysaa Addis Ababa oo halkaasi ku geeriyooda. Maxamed Abshir Nuux waxa uu 6 bilood ka hor hooyadii oo xanuunka kansarka la ildaran geeyey Addis Ababa si fiisaha ay isaga iyo hooyadiiba uga qaataan. Waqtiga ayaa ku dheeraaday warqadba warqad, maanta iyo berri waqtigu wuxuu la gaaray 22 maalmood. Taasina waxa ay sababtay sida uu ii sheegay in ay hooyadii ku qurbaxdo Addis Ababa iyada oo aan gaarin isbitaalkii xanuunkeeda wax ka qaban lahaa. Wakaaladaha socdaalka ee Addis Ababa ku yaala iyo familada qaar oo aan xog wareystay ayaa ii sheegay in ilaa 22 qof oo waayeel, dhalinyaro iyo caruurba isugu jira ay ku geeriyoodeen Itoobiya iyaga oo sugaya dalku gal ay ku gaaraan goobaha caafimaadka India oo loo sheegay in xaaladooda ay wax ka qaban karaan. Dhibaatada ay Soomaalidu ka sheeganayaan safaaradda India ee Addis Ababa waxaa basiinka ku sii shubay qolyo dhexe oo dalaalo iyo wakaaladaha socdaalka isugu jira, kuwaas oo bukaanka lacag uga soo qaata gudaha Soomaaliya una sheega in ay fiisaha u fududeynayaan iyaga oo aan waxba ka tari karin arrintaasi. Sida ku cad dokumenti uu barnaamijku helay, waxa ay bukaanka ama eheladooda ka qaataan lacag u dhaxaysa $800 ilaa $900 waxaanay waddadu uga soo xirantaa Itoobiya. Warkaasi waxaa xaqiijinaya safiirka Soomaaliya u fadhiya Addis Ababa, Cabdullaahi Maxamed Warfa.
Fiisada halkan waa dhib badnayd iyada oo jirta. Waxaa jira dilaalo badan, travel agency-ya badan oo aad dadka u dhibayay oo markay kasoo tagayaan meesha ay ka imanayaan Soomaaliya, meesha doontaba ilaa Addis Ababa ay ka imanayaan, dadka lacag badan kaga qaadin jiray aysan jirin wax sharci ah oo ay soo mariyeen.
Soomaalida laf ahaantoodu shib ma aha oo kaalin ayay ku leeyihiin caqabadaha ay kala kulmaan safaaradda India ee Addis Ababa. Si ay wadada u soo gaabsadaan, waxa ay qaarkood isku dayaan in ay u gooyaan xafiisyo badan oo midka CID-du uu ka mid yahay. Waxaanay samaystaan waraaqo been abuura, kuwaas oo hannaanka fiisa raadinta sii adkeeya. Sidaasi waxaa sheegaya safiirka Soomaaliya u fadhiya Itoobiya, Cabdullaahi Maxamed Warfaa.
Waxaan ku qiraa boqolkiiba sagaashan warqadaha imanayay waxaa way bankiga, bank statement marka la dhaho, iyo warqadda CID-da soo qaadanayaan travel agency u soo sameeya waana fake. Safaaradda anaga India waxaan ku heshiinay bankiga anagana muqsay oo private sector, laakiin warqadaha CID-da ay fujeriga ah inaysan waxba ku bixin karin oo qaranimada Soomaaliya ay dhib ku tahay in waxyaala fujeriya ay safaaradda la dhiilgarayso.
Qaar ka mid a qolyaha bukaanka u farsameeya waraaqaha been abuurka ah ayaa markii la ogaaday kadib tallaabo laga qaaday, kuwa kalena waa lagu daba jiraa sida uu safiirku sheegayo.
Dad hadda kahor loo xirxiray waa jira. Anaga laba travel agency ku ogaanay Addis Ababa, labadiiba waa la xiray. Travel agency-yadoodiina waa laga xiray bishii December sanadkii hore, waddankana ka baxaa la dhahay.
Sida ka muuqata waraaqaha ogeysiiska ah ee lasoo dhejiyey oo barnaamijku uu sawiradooda helay, safaaradda India ee dalka Itoobiya ayaa dhowr jeer hakisay bixinta fiisaha caafimaadka, waxaana ugu dambeysay hakin ay safaaraddu samaysay toddobaad ka hor, inkasta oo ay haddana hawsheeda dib u bilowday. Waa kan mar kale Ismaaciil Ibraahim oo ka tirsan shirkadda daryeelka caafimaadka ee India Soomaaliya.
Dhibaatada kale oo ka jirta waxay tahay safaaradda India Addis Ababa marna waa la iska xiraa, marna waa la furaa. Marka culeysada ugu badan waxay tahay marka ay taagan qof aad u xanuunsan, xaaladiisa aad u culus tahay, safaaradda way xiran tahay la dhaho, haday doonto isbuuc, haday doonto maalmo. Caqabada ugu badan waa intaas.
Marka ay sidaasi dhacdo, bukaanka Soomaalida ah waxa ay u wareegaan safaaradda India ee dalka Kenya. Waa kadar oo dibidal. Waraaqaha ballanta ee safaaradda oo uu helay barnaamijka galka ayaa muujinaya in muddada ballanta uu qofku kula kulmi karo sarkaalkii fiisihiisa go'aanka ka gaari lahaa ee safaaradda India ee magaalada Nairobi ay gaarayso ilaa bil. Ilaha aan xugtan ka helay ayaa isweydiinaya in ay cadaalad tahay iyo in kale in qof xanuunsan uu intaasi sugo gelidda albaabka safaaradda oo keliya. Muddo haatan laga joogo sannad iyo bar ayuu wasiirka caafimaadka Soomaaliya Dr. Cali Xaaji Aadan Abuubakar isagoo India ku sugan sheegay in bukaanka Soomaalida ah ay sannad walba India geliyaan lacag gaaraysa $100 million oo dollarka Mareykanka. Dadka arrintan u dhundaloola ayaa sheegaya in dhaqaalahaasi uu hadda ugu yaraan 3 jibaar noqday maadaama ay aad u bateen Soomaalida caafimaadka u doonato waddanka India. Wasiirku waxa uu xilligaasi sheegay in ay ka shaqaynayaan sidii caqabadaha Soomaalida haysta marka ay u dhoofayaan India oo uu fiisuhu ugu horreeyo loo fududayn lahaa. Wasiirka ayaa ii sheegay in caqabadihii xilligaasi uu ka hadlayay ay weli sidoodii u taagan yihiin.
Arrinta caqabadihii waagii aan ka hadlaynay weli waa taagan yihiin. Waxa aan kala hadalnay oo annaga aan number one noo ahaa oo mudnaantkood aan siinaynay waxay ahayd safaarad in halkan ka furtaan oo maxay ahayd wasaaraddeen arrimaha dibadda dhowr jeer ay kala hadashay, taas weli ma suura gelin. Caqabadii fiisaha dadku dhib qabeen weli waa taagan tahay. Markii waagii aan hadlayay kadib, caqabadii weli waa taagan tahay in sii badatay maogiye. Horta waxba kama soo roonaanin, inkastoo safiirka Hindiyana aan ka fariisanay markii kadib oo ayadana maaragtay inay ay wax fududaynayaan ay ballan qaaday, muxuu ahaa, laakiin weli caqabad waa jirtaa. Sida nala soo wariyo, caqabad waa jirtaa weli.
Dr. Cali Xaaji Aadan Abuubakar, wasiirka caafimaadka Soomaaliya, waxa uu soo jeedinayaa in aan India oo keliya lugta looga xirnaan, isaga oo magacaabaya waddamo kale oo Soomaalidu ay u doonan karaan caafimaadka aan laga helin gudaha waddanka Soomaaliya.
Jacfarow, dadka kuma qasban India kaliya inay aadaan. Waxaa kaloo muhiim ah wixii xataa aanan dalka laga heli karin options badan haysana. Hadda waxaa bilowday ogtahay duulimaad toos oo Qaahira iyo Soomaaliya ahaa bilowday. Masarna caafimaadkeeda horumarsan yahay, waa ognahay. Istaalo waaweyn ay leedahay, bariga dhexe istaalada ugu waaweyn ah, waa la aadi karaa. Dowladda Thailand ayaa soo kale, Thailand ayaa ayadana saasoo kale maaragtay xiriir nala soo samayso oo ayadana istaalo waaweyn ay ku yaalaan oo maaragtay la aadi karaa. Fursado badan ayaa xataa meeshii oo aan wixii aan dalka loogu qaban karin xataa options ku badan yihiin luguma qasban hal meel kaliya marka in aan dadkii la wacyi geliyo oo dalka waxa laga helkara dalkooda ay aaminaana muhiim ah waxa dalka aan laga heli karin insha Allah dhawaan waa la heli doonaa laakin inta laga helayo meel hadii caqabad ka jirtana luguma qasban halkaas meel kaliya
wacyiga Soomaalida qaar oo aad u hooseeya iyo dad badan oo aan kalsooni ku qabin caafimaadka gudaha awadood ayay dad badan safar dhib iyo qarash badan uu ku buxo ugu socdaalan wadanka India iyadoo xanuunkooda gudaha dalka wax looga qaban karo arintaasii waxaa xaqiijinaya wasiirka caafimaadka Soomaaliya Dr. Cali Haaji Aadan wasiirku waxa uu hoosta ka xariiqaya in iyaga oo kaashanaya ganacsatada Soomaaliyeed ay ku hawlan yihiin in ay gudaha ka hirgeliyaan goobo caafimaad oo dhoofka looga marmo.
Wax badan aan ka wada hadalnay isbitaaladeena iyo dhakhaatiirteena iyo ganacsatada aan ka wada hadalnay in ayagana tooda la soo kordhiyo oo qaar badan hadda qorshayaasha ay ku jiraan oo maaragtay ay hawlo ay socdaan aan ognahay in la soo kordhinayo. Marka ay kooban yihiin waxa dibadda loogu baahan yahay dadka in la wacyigeliyo kaliya ayaa muhiim ah. oo wixii dalka laga heli karo dalkooda inay aaminaan dadka lagu wacyigeliyo intaasaa muhiim ah
si looga badbaado in dadku ay India ugu socdaalaan xanuun gudaha dalka lagu daweyn karo Ismaaciil Ibrahim iyo asxaabtiisa India Somalia Healthcare waxa ay bukaanka gudaha wax looga qaban karo kula taliyaan in ay dalka ku nagaadaan
mararka qaar waxaan sameynaa si fog aan arag ahaan dhakhaatiirta India ula kulansiinaa bukaanada waxaa jira Soomaalida xanuunadooda iska fudud yihiin oo wadanka wax looga qaban karo intii wadanka wax looga qaban karo waxaan kula talinaa inay wadankooda aaminaan inteeda xaaladoodu culus tahay waxaan kula talinaa in ay u raasadaan fiiso Ethiopia gaar ahaan Addis Ababa
culayska ugu badan ee hadda wajahayaan dadka sita baasaboorka Soomaaliga ah waxa uu yahay in safaaradda India ee Addis Ababa ay soo rogtay in qofka Soomaaliga ah aan loo ogolayn inuu u socdaalo magaalada Hyderabad taa beddelkeedana waxaa qasab looga dhigay in ay caafimaad u doontaan isbitaalada Delhi. Ismaaciil Ibrahim oo ka tirsan shirkadda daryeelka caafimaadka ee India Soomaaliya waxa uu sheegayaa in Soomaalida baasaboorka loogu qoro magaalada ay ka degayaan oo ay isbitaaladeeda booqan karaan.
Marka qofka caafimaadka markuu fiisa soo qaato wuxuu xaq u leeyahay gobolka doono inuu aado. Hadduu doono Delhi, Chennai, Bangalore, Mumbai. gobolka doona cadi kiriya marka Soomaalidu waxay aad u jecel yihiin Hyderabad 10 sano ugu dambeeyay waxa waa halkaas ay u badnaayeen intaas waxa waa Hyderabad doorbid marka culays aad weyna la soo gudboonaada Soomaalidi markii lagu dhahay Hyderabad ma aadi kartina waliba passportka lagu dhajiyay tanin lagu la qoray passportka dushiisa dhanka dambana waa sticker lagu dhajiyay marka hadii xataa waxa lagu hanjabaa doofiisa waydan ka dhaco cusboonaysiin meheliisiin haday isbitaalka idin qoran iyo magaalada idii qoran sida Delhi aadan tagina walaadii cusboonaysiina fiisa
Abdi Wali Daahir ayaa ka mid ah dadka lagu sanduleeyay inay Delhi tagaan isagana waxa uu ku niyadsan yahay in uu Haydar Abad ka dego maadaama uu halkaasii caawimaad ka helayo
waxa kale oo kaaga daran magaalo aad dalban adiga oo baahida shacabka aan ahayn ka soo qadnisana anaga Soomaaliya nahay inteena badan waxa nagu la shaqeeyaa Haydar Abad Soomaalida New Delhi dadkii lagu sheegay u dhima ilaa muqaraasan tahay New Delhi lagu soo qoray ma fahanti ana hada New Delhi ay ugu qoran halkaas lagu soo qoray meesha aan u socdan waa Hyderabad soo marka nin meesha sila darna ka jiro Jaafar oo runtii ka tahay
safiirka Soomaaliya u fadhiya Ethiopia Abdullahi Maxamed Warfaa oo la hadlay barnaamijka galka ayaa sheegaya in uu arintan kala hadlay dhigiisa India ee Addis Ababa Warfaa waxa uu intaas ku daray in arintani ay tahay heer wasaaradeed iyaguna ay gaarsiyeen wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya
wadankaasi uu kugu khasbo magaaladaas batay kartaa waa wuxuu baahan in wasaaradda arrimaha dibadda lagala xiriiro marka aniga wasaaraddeena kubu wixii information aan la socodsiina la xiriira arinta maalmaha jiray oo la sheegay in individuals oo ilaa 6 ruux ay ku dhahan ay fiisada uga dhufteen in muxuu ahaa ay aadaan New Delhi kadib laakiin cabashadii anaga warqadan qornay waa u gudbinay dadkana actually personal anaga ugu tagay safiirka oo ka wada hadalnay wuxuu dhahay safiirow waa jiraan u dhahay dad aan ku dhahnay muxuu ahaa isbitaalka aa u socotaan New Delhi iyo isbitaalkan aa u socotaan Hyderabad waa isku mid ah aad aan advisinay laakiin waxaan ku qasabnay ma jirto u dhahay hadii ay wax ka soo noqdeen waa isa saxayna intaas isku kaana dambeysa safiirka markii uu dambeysa
Faadumo Ahmed waxa ay ka mid tahay bukaanka India u jooga daryeelka caafimaad waxa ay sheegaysaa sababaha ay Soomaalidu ku dooratay magaalada Hyderabad
guriyaha qiisa waa ku haysanaa meeshaan cimiladeedu cimiladii Soomaaliya oo kale
masaajidyadii oo dinkii baan ka maqlaynaa ee soomaalidu masaajidyadaas isugu timaada meel beer ah oo dadku galabtii ku lugeeyo oo laysugu yimaado oo layska caawiyaa jirta meel annaga xaafad noo gooniyo soomaalida keliya ay ku badan tahay oo dadka ajanabiga ku yaryihiin baan degannahay sida islii iyo booley oo kale nolosheedu waa iska qabowdahay macayshadu nama dhibto qudaartu waa raqiis isbitaaladeedu ma dhibadna oo waxaweye haddii mid qaari kugu noqdo mid raqiisaad u bedelan kartaa waxyaalo fara badan baan ku ixsanaynaa oo annagu aanaan dhib ku qabin laakiin delhi ma afgaranayno ajnabiga kalaa ku badan meeshaan arday badan oo waxbarata iyo niman turjubaanaa oo maasha allah ayaa jooga.
Faadumo waxa ay baaq u diraysaa dowladda Soomaaliya oo ay ka codsanayso in ay ka warqabaan dadkooda India iyo Addis Ababa ku duruufaysan.
Marka dadkaas culayska intaa tira la-eg hanala ka daayo waxaan u sheegayaa fiqi waxaan u sheegayaa wasiirka arrimaha dibadda isagaa Soomaaliya maanta ka ah arrintaa inuu wax ka qabto weeye oo safaaradda Hindiya ama dii la bedelay safiirkeedu waa in safiirka cusub oo la keenayo lagu booriyo uu ka hadlo safiirada Soomaaliya ka hadleen oo dhibaatadana haysata laga hadlo oo Ilaahay ha laga boqo oo dadkan masaakiinta ah oo lacagaha loo soo aruuriyo dhibaatada halkaa ku yimid oo qofal baaba shirinkii ka dhammaaday in hadana la dhibaateeyo oo meel usaqo soco lagu lugooyo oo dadkiisi iyo dalkiisi laga habaabiyo qofka dadka halkaa jooga dadkoodii way dadka imaanaya nin nafti dadka u keenay weeye ninkaa safaaradda Hindiyana ha lagu dacweeyo safiirka arrimaha dibaddana ka hadlo arrintaas haddii dadka rajo laga qabo haddii kale meel walba burbur baa nooga dhacay dee burburkaasaan la qabnaa
dadka Soomaalida ah ee India ku sugan waxa ay saluugsan yihiin kaalinta safaaradda Soomaaliya ee Delhi. Qaarkoodna waxa ayba tuhunsan yihiin in culayska bukaanka Soomaalida ku soo kordhay ay iyagu ku lug leeyihiin. Haddaba si aan arrimahaasi jawaab uga helno waxaan la xiriiray safaaradda Soomaaliya ee dalka India. Safiirkii hore waa la bedelay, midka cusubna weli hawsha lama wareegin. Laakiin waxaan la hadlay safiir ku xigeenka safaaradda oo Cabdul Fattah la yiraahdo, isaguna wuu ka gaabsaday inuu arrimahaasi ka jawaabo. Waxaan la xiriiray mas-uuliyiinta wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya. Inkasta oo ay ka gaabsadeen in ay wareysi bixiyaan, haddana waxa ay ii sheegeen in ay ka warhayaan dhibaatada ay la kulmaan bukaanka Soomaalida ah ee India caafimaadka u doonta, dhowaanna ay filayaan in la soo afjaro. Waxa ay ii sheegeen in ay socdaan dadaallo ay ka mid yihiin in India ay qunsuliyad ka furato Muqdisho si looga baaqsado in waddan saddexaad la sii maro. Dhegeystayaal, waxaa naga xusuusina in aanu la xiriirnay safaaradda India ee waddanka Itoobiya si aan wax uga weydiinno cabashada laga qabo. Weli jawaab kamaanan helin. Marka ugu horreysa ee aan warkooda helnana waan idin la wadaagi doonaa. Barnaamijkii galkana toddobaadkan waa naga intaa. Inta aanu kan soo socda ku kulmi doonno waa Jacfar Kuukaay oo idin leh soo nabadgelyo.
Halka dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliya ee idaacadda V O A. Markana kusoo dhawaada xubintii amuuraha Mareykanka waxaynala socodsiinaya Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. Magaalada New York ee dalka Mareykanka waxaa ka socda shirki golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobay. Maanta ayaa lagu wadaa in madaxweynaha Mareykanka Joe Biden uu shirkaasi ka hadlo. Shirweynaha sanadkan ayaa ku soo beegmaya iyadoo dunida ay xasarada badani ka jiraan, sida uu sharxayo Maxamed Sharax Xuseen oo arrimaha Mareykanka aqoon u leh kuna sugan gobolka Virginia.
Maxamed, waa mahadsan tahay. Shirku wuxuu ku soo beegmay xilli horta shirku halku dhigiis waxa waaye in lagaga hadlo nabadda, in la hormariyo iyo qodobo kale dhowr ah, iyadoo ergaas nabadda in la hormariyo ah ayuu haddana wuxuu kusoo qaadaa xilli ay tahay ay socdaan dagaalo dhanka bariga dhexe, israel iyo dhexeeyo xamaas ama israel iyo hezbollah, dhanka yurub ukraine iyo rushk dagaalka weli wuu socdaa, lama joojinin. Afrika suudan markaad eegto waa dhibaato baahan ayaa ka jirta runtii, iyo meel kale adduunyada kamid ah. Marka waxyaalahaas ayaa lagaga hadli doonaa maxaa la dhahdaa iyo cimilada oo ayadana faxanteeda aad muhiim u ah oo hadiidana dhibaatooyin ba-an ku hayso iyo waxyaalihii hore oo shirki hore oo ka horreey looga hadlay wixii qabsoomay iyo waxaan qabsoomay intaba iyo sida meeshaan la taagan yahay looga sii socon karo horey.
Waan gartay maxamed oo xustay in dagaal ay ka socdaan dunida, laakiin labada sida gaarka uu Maraykanku ugu lug leeyahay waa ka Ukraine ka socdo taageero wanaagsan siiyo, iyo ka Israa'iil iyo Xamaas u dhexeeya Gaza ka socda oo isagana uuna waxba ula hadhin. Waxaa su-aashu tahay madaxweyne Biden xilka uu kasii degayaa taariikh noocee ayuu kaga tegi doonaa dhowrka bilooda u hadhay haddii dagaaladaasi aanay joogsanayntu xilkaaya?
Maxamed, waa mahadsan tahay madaxweyne Biden. Shirkan horta wuxuu kusoo aaday xilli madaxweyne Biden oo shaqadii ay ka dhammaanayso xafiiska uu ka tegi doono. Laakiin isagu wuxuu ka hadli doonaa maanta oo talaada ah shirka, waxaana la filaa in uu ka hadlo khilaafka bariga dhexe, arrinta Ukraine iyo Ruushka, inuu weliba aada carafka ugu adkeeyo Maraykanka taageerada wax Israa'iil iyo Ukraine, iyo waxyaalaha oo jaalanjiga cusub oo sida yacni loo maalgareyn karo khilaafka gaar ahaan midka bariga dhexe iyo kan Ukraine intaba, iyo waxyaalaha ku gudboon oo laga gudbi layahay. Marka asugu xilli wuxuu kusoo aadi doonaa uu haddana macsalaamay u tahay oo xilliga ugu dambeysay noqon doonto inuu shir noocan oo kale oo ka hadlo. Marka waa arrimo la filayo inuu arrimahaas aad ugu celceliyo, iyo weliba wuxuu xusi doonaa asugu markuu xafiiska yimid sidii uu abaabulay NATO iyo wadamada NATO saaxiibada la intaba, iyo sida iskugu keenay markiiba arrinta Ukraine loo caawiyay. Marka waxaasoo dhan waxay ka mid tahay rekordkiisa ayay ka mid tahay, iyo waxyaalaha oo yacni United Nations uu ku ziyaadiyay cimilada UK Maraykankiima ku laabtay UNESCO kaleento oo markii hore uu Trump u joogo uu ka baxeen, iyo cimilada Maraykanka intuu ka geystay caawinaad in la caawiyo UK qodobadan ugu waaweyn wixii horgeyn lahaa inuu qabsoomaan, iyo taageerada uu siiyay intuu Biden xafiiska joogo. Waxyaalaasoo dhan waxyaalaha ugu muhiimsan oo la xusid doono runtii. Laakiin waxaa xusid mudan maxamedow in Biden ay tahay xilliga ugu dambeysay oo shir noocaan oo kale oo ka hadlo. Marka waa macsalaama ayay u taajiri loo macsalaamayay.
Waan gartay maxamed, labada dagaal mid Yurub ka socdaa, mid bariga dhexu ka socdaa. Ka Yurub ka socda xulafada Maraykanka reer Yurub way isku aragti bay ka yihiin, hase yeeshee ka bariga dhexe ka socda. Markaad aad fiirisid wadamo badan oo reer Yurubihii, Maraykanku lama aragti ah. Marka Maraykanka iyo xulafadiisu dagaal weyn ku kala qaybsan, adduunyada maxay u horseedi karaysaa?
Horta waxna waa wax siyaasad laga midaysan yahay, NATO ka midaysan tahay arrinta dagaalka Ukraine iyo Ruushka. Laakiin labada dagaal way kala gedisan yihiin, saameyntoodana way kala gedisan tahay runtii. Maraykanku Israa'iil aad ayuu u taageeraa, waxa uu qarsoodi maahan, waxa ala qadab laga og yahay. Saas ay tahayna Falastiin gargaar wuu siiyaa Maraykanka runtii, oo yacni dadka barakacayaashay waxa intaba la tacaalaa. Laakiin arrinta bariga dhexe, tan Ukraine markii loo fiiriyo bariga dhexe, wax muddo soo socday, waana ka adag tahay runtii. Oo yacni sida Ukraine iyo Ruushka kale tawdo kale ma ahan, taas waa wax lagu kala bixi karo, laakiin arrinta bariga dhexe waa wax muddo socon doono, muddona soo socda runtii. In lagu kala baxana ma sahlan, oo sida indhaha arrinta waxay u muuqataa inay dadka indhaha ku hayaan Israa'iil iyo Xamaas, laakiin intaas way ka fog tahay arrinta bariga dhexe. Runtii wax isku haya bariga dhexe waa wadamo kaleento oo sida Iran, Sacuudiga ay ku lug leeyihiin, Turkiga, Maraykanka, Ruushkana Faransiis uu ku lug leh, Shiinuhu ay ku lug leeyihiin. Marka waa wax ka xoog badan bariga dhexe dagaal ka socda Ruush markii loo fiiritan Ukraine, waana wax muddo sii socon doona siday u muuqato runtii. Inkastoo mar walba laisku taxluujiyin xal laga gaara, laakiin marka moodaba in waxyar la dumiyo xalkaas, haddana way soo kacda arrinta, way soo lama kacleysaa. Marka taasna faranteeda Biden uu ku dadaalay muddadii ugu dambeysoo dhan aad ayuu isugu taxluujinaa in la xaliyo. Inkaas asiga wuxuu ka cararaa in legacy-giisa lagu qoro taariikhdaas asigoo dagaalkii aan dhammaynin bariga dhexe iyo tii Ukraine intaba. Laakiin tan Ukraine iyo Ruushka waxaa u muleysaa madaxweynaha Putin inuu marna diyaar weyn wada hadal in laga galo. Marka taas muddo ayay qaadan doontaa in arrintan la gabagabeeyo, laakiin tan xoog ayay u saaray runtii madaxweyne Biden in xal laga gaaro.
Waan gartay, waan xusnay in shirkii lagu guda jiro qaramada midoobay waxyaabaha kale ee muuqda ee sanadkan la filayo.
Horta qaramada midoobay waa meel wax u maleysa inay iska sii ilka beelayso runtii, oo sanad walba waa la imaadaa, dibad hadallo qurux badanna waa laga jeediyaa. Laakiin waxaas la jeedinaya inta wax qabsoona aad ayay u yaryihiin runtii. Meeshana ma aha meel oo yacni wadamada powerka leh arrimahooduna ka shaqeeya runtii. Waxaan kale waa iska waa iska daba socda, wadamadaas power kale iska daba socdaa. Wax weyn oo hadda aad muuqato United Nations ay qaban karaan, dunida ka qaban karaanna inta hadda muuqato ma jirto. Abaaraha yarka iyo meelaha yar wax ka dhacaan ay la gaaraan maahane in khilaaf weyn ay xaliyaan ama khilaaf weyn inta dhexgalaan ayagu ay joojiyaan. Waayahan dambe ma dhicin runtii. Mana u muuqato inay dhacayso sababtoo awood badan dad malaxan, dhaqaalaha ay ku shaqeeyaan waa yaryahay, ciidanka ay meel geyn karaan waa yaryahay, fanka waxaa bixiya wadamada waaweynka, danahooda ayaana meesha laga gudbiyaa markay yacni qolalba fanka ay bixisa ay ku xirantaa danteedan in la meel mariyo. Marka wax weyn oo soo ziyaadi doona malaha, laakiin markii meesha la yimaado qof walba ama qaarkood ka waa xamaasadaysan yihiin, qaarna hadallo qurux badan ayaa laga jeediyaa. Laakiin realityga marki la fiiriyo sida saxda dhabta marki loo hadlo, wax qabad badan ma jiro runtii, aan ka ahayn waxyaalo yaro kooban.
Dhegeystayaal, waxaa intaas inoogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykanka. Intaynu barnaamij kan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhammaantiin idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay maxamed cabdi sandheero inoo la socodsiinayay xubintaasi Amuuraha Maraykanka. Halkaad kala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a. Markana dhegeystayaal, aynu ku wada nasanno mid ka mid a heesahan idinku talagalnay.
Armada, Allah, I don't believe it.
iska seen dhigistay kusoo gabagabeynna baahintiin idaacadeed oo si toos ah idinka imanaysay laanta af soomaaliga ee v o a tan iyo kulanta dambe waxaan ilaahnay sidaas iyo nabadgelyo.